Ærligt talt til Georg Julien af Stig Grenov. Og velkommen til anden udsendelse, hvor vi taler om dit liv som personen Stig Grenov. Vi har hørt lidt i første udsendelse om, at du har været aktiv i Kristendemokraterne. Du har haft nogle udtalelser inden, som du faktisk bagefter har fortrudt, fordi det var at sælge en vare. Og journalistikken er sådan, at det er 5 minutes of fame, eller 5 seconds of fame nogle gange.
Snarere, ja.
Ja. Og derfor har du gjort dig nogle erfaringer igennem de der 10, 12, 15 år, du har været meget i fronten af Kristendemokraterne. Og nu skal vi tale lidt om, hvad kan du give til andre mennesker, som ikke har noget med Kristendemokraterne at gøre, men du som person, som stadigvæk gerne vil ytre dig om det, du ser i verden, som du synes er urimeligt. Og vi kan komme tilbage til, hvad det er, du synes, der er urimeligt. I første udsendelse talte vi om menneskerettigheder.
Mm.
Så Stig, hvad er din baggrund? Hvad er din opvækst? Hvordan kan det være, du har fået de her, jeg har en mening, det må jeg ud med?
Altså min baggrund er, at jeg er vokset op i, hvad man må betegne som et kristent hjem.
Mm-hmm.
Både min far og mor var troende. Egentlig, jeg er ikke opvokset med fast kirkegang.
Mm.
Det kom først, da jeg blev ung, faktisk. Af forskellige årsager. Min baggrund er også, at mine forældre opdrog os i frihed. Friheden i kristendommen betød meget for dem. Mine forældre har begge i højere eller mindre grad selv vokset op med en vis form for streng
disciplin
i kristendommen.
Mm. Mm.
Og det gør, at jeg forstår nok en hel del til den religion og den religiøsitet, som man også finder i samfundet. Og her tænker jeg ikke bare på den kristne, men det kan være andre steder. Det kan også være blandt muslimer, at man hele tiden skal huske på, at de mennesker, der opdrager sine børn strengt religiøst, ikke gør det, fordi de er onde ved deres børn. Men gør det, fordi de vil deres børn det bedste. For det ville mine bedste forældre.
Mm.
Men det gik over gevind. Og heldigvis har mine forældre så formået at give det tilbage til os. Nu gør jeg noget, jeg sjældent har gjort som politiker i hvert fald. Jeg bruger et skriftsted, det vil sige et sted, der står i Bibelen, hvor der står, til frihed har Kristus frikøbt os. Og det er altså ikke til, at vi skal lægges ind under en lov, du må ikke, du skal ikke, men at du må faktisk prøve alt, men at holde fast ved det gode. Husk, du står til ansvar for, hvad du gør, så vær opmærksom, vær ansvarlig med dit liv. Og den frihed, den kan man leve et liv på. Den frihed, at Gud har sat mig fri til at gøre mit bedste. Og ikke bare sat mig fri til det, han har næsten givet mig pligt til at gøre det. Problemet med det er så, at man oplever, når du siger, hvem er jeg som person, det er, at man oplever gang på gang på gang, at man ikke står mål, men det er den frihed. Eller man sætter sig nogle mål, som man falder på, eller man ser, at man ikke slår til.
Og giver man også andre folk forventninger?
Ja, men de værste forventninger, det er dem, man har til sig selv.
Hmm. Hvordan har du oplevet det?
Hvis jeg nu skal være helt ærlig, og jeg tror, der er mange mennesker, der kender det her, så er det i virkeligheden selvfordømmelse. Ikke at synes, at man slår til. Det, jeg oplever, som jeg selv har oplevet, men som jeg også oplever hos elever, det er det der med ikke at slå til. Ikke at synes, man kan nå op til de krav, man selv stiller, eller som andre stiller til en. Men oftest er det jo krav, man selv har sat. Også der er kristendommen jo en fantastisk frihedsmotivator.
Mm.
I det øjeblik, man forstår, at Gud netop med Jesus ikke stiller yderligere krav, men siger, du er god nok.
Hmm.
Du er god nok. Jeg ser ikke dig som værende et falleret menneske, et menneske, der ikke nåede målet.
Ikke slår til.
Jeg ser dig som en, der lever livet og glædes ved det.
Kan du se det ved andre også? Altså, vi taler om andre religioner og andre synsopfattelser.
Altså, jeg mener, at lige nøjagtigt der adskiller kristendommen sig fra enhver anden religion, og også fra ateismen, som jeg synes efterlader mennesket i den uendelige frihed og tomhed, hvor man skal skabe sig sin egen værdi. Kristendommen giver værdi, fordi du er et menneske, og Gud taler ind til menneskeheden og siger, jeg elsker dig ubetinget. Og han, lige nøjagtigt den der, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det til lytteren, men nu skal jeg prøve, jeg er jo skolelærer, så jeg skal prøve på at gøre det. Hvordan gør man det pædagogisk? Det med, at man ikke slår til, hvilket jeg også føler ufattelig mange gange, det burde jeg jo så ikke efter, som jeg lige har sagt, at jeg er en kristen, og det er for frihed det hele. Men
det kommer over det.
Men ja, når det kommer over. Det med at have et fundament, at jeg kan falde nok så dybt, men rent faktisk, så har jeg stadigvæk værdi. Jeg kan ikke slide mig ud af det. Gud synes stadigvæk om mig som menneske, uanset hvad jeg gør.
Hmm.
Det er noget, som ingen andre religioner kan give, fordi al respekt og ære for, at der kan være mange andre mennesker, der ikke er kristne, som gør et fantastisk stykke næstekærligt arbejde. Jeg tager ikke patent på det. Tværtimod, der kan være mennesker, der er langt bedre end mig til at løfte sin nabos hjælp. Ingen tvivl om det.
Hmm.
Så for det enkelte menneske, så er der ikke noget mere frihedsskabende faktor, end det at vide, at jeg er ubetinget elsket og villet af Gud. Det er ikke ligegyldigt, om du lever eller dør. Der er en Gud, som ønsker at være fælles med dig. Og det giver en værdi. En bundkant. Og jeg ved, at den har skabt værdi også. Jeg har hørt historier om folk under 2. verdenskrig, folk, der sidder i koncentrationslejre, folk, der den dag i dag bliver forfulgt. Vi hører om kristne, der bliver forfulgt af islamisk stat. Men hvor lige nøjagtigt det der med, Gud er med.
Hmm.
Gud er med. Du kan ikke fratage mig min værdighed som menneske. Der tror jeg, at kristendommen har noget helt specielt. For det er ikke, om du kan recitere Bibelen udenad. Det er ikke, om du kan, jeg ved ikke, hvor mange vers udenad. Det er ikke, hvor mange gange du kommer i kirke. Det er ikke, hvor mange gange du gør ditten eller datten eller står på hovedet. Du kan simpelthen, hvis du siger ja til Jesus, så er du Guds ven. Og det er et fundament, som intet, mener jeg, anden religion har.
Men Stig, det er jo en prædiken, du kommer med nu.
Ja, undskyld.
Nej. Fordi det interessante, men, det er, ja. kunne du overhovedet finde på at sige sådan noget i politisk sammenhæng?
Nej.
Fordi det vil i virkeligheden din mening, at det, du står for, hvis andre stod for det, ville man måske politisk komme længere. Men så noget taler man ikke om politik, vel?
Nej, det skal man heller ikke.
Hvorfor?
Fordi når der er så mange kristne i kristendemokraterne, så er det naturligvis fordi, at vi har et menneskesyn, der udspringer.
Hvis du på sin tid måske havde kommet på talerstolen,
ja,
og skulle have sagt noget om forfølgelse i verden, hvad ved jeg. Vil du så have sagt det samme?
Jeg vil have kæmpet for alle forfulgte mennesker,
ja,
og jeg har også offentligt talt om de forfulgte kristne.
Ja.
Fordi det er det største mindretal i verden, der for øjeblikket er forfulgt, og vi taler ikke om dem.
Nej,
det men der er en verden til forskel om at sige, du kan kun blive medlem her, hvis det er, at du nu er en kristen. Og så skal jeg hele tiden sige, at jeg har aldrig spurgt til folks religiøse overbevisning, når det er, at jeg har arbejdet politisk i kristendemokraterne. Og den sondring skal man holde. Men jeg tror, at når der er så mange kristne i kristendemokraterne, så er det fordi, at værdifællesskabet, det faktisk tiltaler.
Men du siger samtidig, at du har respekt for, at de der opdrager deres børn i den islamske tro, eller den muhammedanske, det er jo lærerne af Muhammed, ikke?
Ja.
Så kan du godt forstå dem, fordi de er jo opdraget til det, så de gør det ikke ond vilje.
Ja.
Kan man ikke stå og sige sådan noget på en politisk talerstol i Folketingssalen? Nu taler vi ikke om at stå i dit eget parti, Nej. Men stå på en offentlig forsamling og sige, sådan hænger
det sammen. Men prøv nu at høre her. I forrige udsendelse, der talte vi også godt vejer om abort.
Ja, det er rigtigt.
Godt. Lad mig give det her billede. Jeg kan godt forstå en kvinde, der får en abort, for jeg har talt med så mange, og der er altid en historie bagved. Jeg kan godt forstå det her menneske, og det har gjort mig rigere til også at lave konkret politik, der måske kan afværge ulykken for et andet menneske, altså, eller forebygge. Men det gør ikke en abort, en fjernelse af et andet menneske, som en mere rigtig udvej, men jeg kan godt forstå den. Og jeg har også godt se, at vi kan ikke komme, vi kan på ingen måde, forstår du det der med, jeg kan godt forstå et andet menneske. Jeg kan også godt gå ind og så sige,
men det er ikke
du
det samme, har ret. Det er ikke det samme, som at du vil gøre det.
Du har ret til at gå ind og vælge en abort.
Ja,
ja. Ja, den ret har du. Men jeg mener ikke, at det siger, at det er rigtigt at gøre det. På samme måde kan man også sige, at jeg kan godt forstå det menneske, som opdrager sit barn religiøst med nogle retningslinjer, og det kan være inden for en islamisk tro, det kan sågar også være inden for kristne kirker, hvor man siger, at jeg kan godt forstå, at du gør det, fordi du gør det med den hensigt, at du vil hjælpe dit barn til at komme i himlen, eller hvor det nu er en dag, ikke?
Ja, ja.
Jeg kan godt forstå det, men det er ikke det samme, som jeg siger, at det er rigtigt. Kan du godt se den sondring imellem de ting, at prøve at forstå sit medmenneske, og se, om det er rigtigt. Og jeg tror det er Kierkegaard, der siger, hvis du vil flytte dit medmenneske, så er du nødt til at stille dig over på siden af det menneske, og se, hvad ser det menneske, før du selv kan flytte din modpart. Og det er så vigtigt, og det synes jeg for lidt af, også i dansk politik, det er at prøve at se, hvad ser den anden part? For hvis ikke du sætter noget andet i stedet, hvis ikke du prøver at komme i møde og i dialog og forstå det andet menneske, hvad det mener, hvad dit holdninger er, så har du ikke en jordisk chance for at gøre en forskel for dit medmenneske.
Nu er den her udsendelse ærligt talt jo,
ja,
måske en diametral modsætning til debatten.
Ja.
Fordi der er det hurtige svar, og hurtige spørgsmål og hurtige svar.
Ja.
Men her er det tanken at sige, hvad man mener,
ærligt
talt.
Ja.
Vil det ikke kunne lade sig gøre på Christiansborg?
Hvilket?
At sige det, du har sagt her i dag. Vil det ikke kunne lade sig gøre at argumentere for på Christiansborg, eller på et politisk stormøde? Hvad er problemet med det?
Når jeg tager en tænkepause her, så er det ikke fordi,
at jeg ikke vil sige,
men det er jo ikke debatten, det her, vel?
Nej, det hører jeg
vil gerne
med.
Formulere mig ordentligt, ikke? Jeg plejer at sige, at man kan ikke have en kristen carport eller en kristen kaffemaskine. Fordi det er jo ting, og du kan heller ikke have et kristen parti. Fordi så skal vi til at sige, hvem er så mest kristen? Er det så mig, der er mest patent på at være kristen? Og hvor kristen skal man være for at være i det her parti? Derfor, Georg, er man nødt til at skille tingene ad. Men man kan godt gå ind og sige, at vi lægger et fundament på vores menneskesyn.
Mm.
Et menneske har værdi, fordi det er et menneske. Vi skal tage os af denne her jord og aflevere den bedre, end vi modtog den. Fordi det er vi forpligtet på. Og deri kan du så sige, ligger der så ikke noget i, at der er noget, vi står til ansvar for, en Gud? Jo, det gør der. Også i Kristendemokraterne. Der ligger helt klart, hvis du læser principprogrammet, en Guds tro om bagved i den forståelse. Og jeg mødte faktisk et menneske, der sagde, nej, hvor er det morsomt. jeres natursyn, det minder meget om Amish-folket over i USA, og det er jo næsten uddøende eller sådan noget. Men det ligger det der med, at du er ansvarlig. Du kan ikke bare udnytte den her jord. Vi er ansvarlige for at tage os af den. Så ja, det ligger på mange punkter i kristen menneskesyn. Det ligger også i at give magten tilbage ud mod civilsamfundet.
Ja, men når du så siger som...
Så der ligger nogle kristne værdier.
Ja, men når du siger som Kierkegaard på den anden, går og følger den anden person og ser, hvad han siger, og hvad han tænker, og hvad han ser. Kunne man ikke gøre det mellem partierne? Nu taler jeg ikke om kristendemokraterne. Jeg tænker på Christiansborg.
Der er ikke et, der... Jeg er altid opfordret til at sige prøv.
Altså kommunikation sammen.
Ja, det jeg vil sige... Den
og så med
øvelse...
din holdning og med deres holdning. Altså, du ja. Siger jo noget... pænt om muslimerne. De gør det jo ikke for at være onde. De gør det, fordi de opdrager til det.
Jeg siger noget pænt om alle mennesker.
Ja, ja.
Der er ingen mennesker, der prøver at være onde.
Og det kan vi
jeg har haft en omskæringsdebat her, hvor det nærmest bliver lagt ud som om, at jøder og muslimer er onde, når det er, at de omskærer deres drengebørn. Og jeg prøver igen og igen at sige, så gå dog hen og tal med dit medmenneske, i stedet for hele tiden at lave et forbud ind over. Gå dog ind og tag dialogen med dit medmenneske. Så det gælder virkelig på mange områder at forstå i stedet for at fordømme. Så hvis du med det mener, at man i politik med det at gå ind og se sit medmenneske, prøver at se det fra deres synspunkt, og man kan bruge det i politik, det tror jeg i den grad, man kan bruge. Jeg har faktisk brugt det også meget ofte, når jeg synes, ja, al ydmyghed, jeg er blevet bedre til det, som tillidsmand, hvilket jeg også er på min skole. At når du skal forhandle, er det vigtigt, at du ved, hvad du selv har af mål. Men du er også nødsaget til at prøve at sætte dig ind i, at der sidder en modpart over for dig. Se, hvad er virkeligheden fra deres synspunkt. Og jeg tror stadigvæk på, at man opnår nogle bedre resultater ved at lytte og forstå, hvad det er, de siger, at stå som fuldstændig som støbt i beton med sin egen holdning og prøve at bulle sig frem til en løsning.
Er politik så i dag, dansk politik, kom på afveje, fordi man ikke tager tid til, stopper op til, har tid til at lytte til de andres mening?
Ja, måske det, men i virkeligheden på grund af Facebook og Twitter og alle de andre sociale medier.
Så det overhaler virkeligheden indenom jo.
Lad mig komme med et meget... nu vender vi tilbage til politik igen, men jeg gør det kun for at italesætte det her. Der var et tweet, jeg sendte ud midt under valgkampen. Noget med, som jeg kom... Det var dårligt, virkelig dårligt formuleret. Noget med, der kunne, hvis man gerne ville, forstå det sådan, at jeg sagde noget om, I er ikke tilfreds før det er alle, eller I vil have, alle kvinder skal have en abort. Noget den ret. Jeg husker da ikke helt, hvordan jeg sagde det, men det kom jeg i hvert fald galt af sted. Se, i virkeligheden var det, jeg havde, jo en dialog med nogle mennesker, på Twitter, hvor jeg bliver indfanget i et net. Jeg sidder og taler med to personer, som viser sig i virkeligheden at være nogle trolde, som man kalder det, der påstår, at KD vil have, at alle kvinder, der skal have en abort, skal til psykolog. Og vi har aldrig ment noget så åndssvagt. Undskyld, men for at sige det som det er. Det er jo fuldstændig bindende hammerne galt. Og det prøver jeg så på at tweete imod, og til sidst kommer så det der. Jeg sidder faktisk i det segment og diskutere med 2-3-4 mennesker. Pludselig er det jo ude i, som en forsidehistorie på forsiden af DR.dk og hvad ved jeg ikke, og alle mulige andre steder. Dialogen er afblæst på Twitter. Dialogen er alt, hvad der ikke kan køre på 170 tegn, det er afblæst. Og hvis du forstår at bruge det godt, så kan du gøre som Trump. Så kan du køre med klatten derudad. Men hvis du har nogle holdninger, nogle argumenter, eller noget, der ligger bare en snært nedenunder, så er det jo forbi.
Det er der ikke plads til mere.
Det er ikke plads til det længere. Så alle de sociale medier går jo på, at du skriver noget for at blive hørt, for alle dine rygklappere kan sige, yes, go Freud, og alle de andre, de kan råbe, boo, og så gælder det bare om at få sin proselytter til at bakke op. Men det er der jo ikke nogen, der bliver klogere af. Der er heller ikke nogen, der kan se vores ansigtsudtryk, så vi alle sammen, og nu siger jeg tilgiv mig, har en eller anden form for autisme-diagnose, men fordi det er ikke jer, jeg skyder på, men vi bliver alle sammen til nogle mennesker, der ikke kan se hinandens ansigtsudtryk, og det er jo ofte det, der er problemet for mennesker, der er Asperger eller noget i den retning, at man ikke kan aflæse hinanden. Og når vi ikke kan aflæse hinanden, så har jeg mødt mennesker, som jeg normalt har talt med som fornuftige mennesker, som står og kalder en det værste, og som kommer med udsagn, som er det værste. Og ved I hvad? Undskyld til jer, som jeg har ramt. Fordi jeg selv har gjort det.
Hmm.
Fordi vi bliver indfanget af det net.
Man kører med i strømmen.
Man kører med i strømmen. Så demokratiets største fare er, at der er ingen, der ved, hvornår det er, at du bliver ramt af det. Og det har jeg oplevet så mange gange. Faktisk vil jeg sige, at jeg har meldt mig ind i noget, det er Özlem Cekic og foranværende overrabiner Ben Melcher, der har lavet sådan en kaffeklub. Den har jeg meldt mig ind i. Jeg er ikke rigtig kommet til noget endnu, men jeg kunne faktisk godt tænke mig, hvis jeg kunne komme til at tale med nogen homoseksuelle, fordi det jo ofte har stået sådan noget homofobi et eller andet, ikke? Faktisk også, jeg tog initiativ til på folkemøde, at vi inviterede LGBT op i vores telt. Og jeg gjorde det, fordi jeg tænkte, det er for dårligt, vi ikke taler sammen.
Man skal lytte til hinanden.
Ja, og så finder man jo ud af, at man jo faktisk er enige på mange steder, mange punkter. Det går jo fuldstændig fløjten. I den almindelige debat og i det her. Og så må du ikke misforstå mig, fordi på samme måde, som jeg sidder og skælder ud på pressen og på medierne, så ved jeg jo, at det er jo det, vi selv bruger for at komme i pressen og i medierne. Det er sådan underligt dobbelt.
Så når du begyndte at udsætte det med at sige, eller i hvert fald give udtryk for, du vil gerne give noget videre til lytterne her, om hvad du står for, hvad du vil fremover.
Ja.
Er det så i virkeligheden et spørgsmål om at sige til folk, lad os lytte mere til hinanden og acceptere hinandens holdninger?
Jeg synes ikke, at man skal give køb på sine egne holdninger.
Nej, men man kan godt acceptere andre.
Men man kan godt acceptere andres holdninger, og man kan godt prøve på, man bliver et rigere menneske af at prøve at forstå andres holdninger.
Dialogen.
Og lige pludselig finder man ud af, der er et menneske på den anden side.
Og det er menneske, der tæller.
Og det er menneske, der tæller. Det gør ikke nødvendigt. Du behøver ikke at give køb på dine egne holdninger, bare fordi du finder ud af, at din modpart er et menneske.
Sådan. Stig, du har været meget ærlig,
ja.
Og det er jeg glad for. Og vi har ikke talt så forfærdeligt meget om politik, af partipolitik. Har det her til sidst, har det givet dig et savn af politik, eller er du blevet mere fri nu og kan sige, hvad du vil?
Jeg er blevet mere fri. Jeg er, som vi har talt om tidligere, ikke 100% fri, og det irriterer mig nogle gange. Men omvendt er det nok også ret vigtigt, fordi når det kommer til stykket, så har det været en lang afgiftningsperiode, som jeg nok ikke er helt færdig med endnu, i forhold til det at holde sin mund og måske gøre en forskel for nogle elever. Jeg har meldt mig ind i noget, der hedder bedsteforældre for asyl også.
Okay.
Simpelthen for at sige, måske jeg kan gøre en lille forskel. Måske jeg ved det ikke endnu, men jeg er skolelærer. Jeg kunne måske gøre noget for nogle børn, der skal undervises. Røde Kors, hvad ved jeg? Jeg ved ikke.
Så men det er stadigvæk inde i overvejelserne.
Være inde i der, hvor det måske er nære ved. Og jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg egner mig i det game, der kører inde på Christiansborg. Måske var det rigtig, rigtig godt, at det endte, som det gjorde for mit vedkommende. Men jeg er rigtig, rigtig stolt af, at jeg har gjort en forskel. Også politisk. Også for det lille parti, der hedder KD. Jeg har ikke fortrudt det. Men jeg har nogle gange haft ondt ved, hvad min familie har haft af afsavn.
Men til at tilgive dig?
Det ser sådan ud. Det er jeg rigtig glad for.
Og hvornår starter så Stis Kaffeklub?
Jamen, man kan da altid kontakte mig og spørge, om de har lyst til at drikke en kop kaffe. Det gør jeg gerne. Og nogle gange, når det på sociale medier stikker helt af, så skriver jeg faktisk også, skulle vi ikke mødes til en kop kaffe, i stedet for at skændes herinde?
Lad det være det ord, du kommer med. Lad os tage en kop kaffe.
Ja.
I stedet for at skændes og have en dialog.
Ja.
Det er det ærlige i at være menneske.
Ja.
Stig, tak fordi du kom og fortalte lidt om dit liv.
Jamen selv tak.
Og de ting, du har gjort, der overvejelser også, efter du gik ud af den aktive
liv. Jeg håber, lytterne kan bruge det til noget til deres liv. Så have et rigtig godt liv derude.